pushtetin në ombrellën se bëhet fjalë për interesat e sigurisë së shtetit të mund të përgjojnë.
Aktualnata vlast treba da ponudi dolgoroshno rešenje, rešenje koje kje traje 30.
Pushteti aktual duhet të ofrojë zgjidhje afatgjate, zgjidhje ligjore për 30 apo 50 vitet e ardhshme. Zgjidhja ligjore e cila ofrohet në rastin konkret nuk siguron më shumë garancë nga ajo që kishim në të kaluarën, dhe secilat garanca pamse është shumë lehtë të manipulohen në funksion të atyre që janë në pushtet, thot për Radio Evropa e Lirë Vojislav Zafirovski. Do theksuar se ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me sistemin e përgjimeve dhe punën e këtij institucioni u iniciuan pas krizës politike e cila për 3 vite ka tërënditur Maqedoninë, pikërisht pas aferës së përgjimeve, me rast lideri opozitës së atëhershme Zoran Zaev, kryeministri aktual i Maqedonisë, në shkurt të vitit 2015 bëri publike se janë përgjuar në mënyrë të palishme nga strukturat e policisë sekrete mbi 20.000 qytetarë, në mesin e të cilëve kishte politikan, aferist, gazetar dhe të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se mënyra se si njerëzit komunikojnë në mediat sociale rrezikon të ndajë shoqërinë dhe kërkoi nga liderët të sigurojnë që interneti të mos i humb faktet. Obama ka folur në një intervistë për BBC-n me princin Harry të Mbretërisë së Bashkuar. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në një intervistë për BBC-n paralajmëroi kundër përdorimit të papërgjegjshëm të mediave sociale. Ai tha se veprimi i tillë shtrembron pikpamjen e njerëzve për çështje komplekse dhe përhap keq informimin.
I think the great danger that often befalls leaders.
Mendoj se rreziku më i madh që shpesh u ngjan liderëve është se njerëzit për të cilët ata duhet të shërbejnë bëhen abstrakt, dhe ata nuk janë abstrakt, tha Obama në intervistën dhënë princit të Britanisë Harry në programin Today të Radio BBC-s. Princi Harry, pesti në radhë për marrjen e fronit, është një nga figurat e shquara që bëhen një koqirë të programit gjatë periudhës së krishtlindjeve. Obama po ashtu shprehu shqetësim për një të ardhme ku faktet humben dhe njerëzit lexojnë dhe dëgjojnë vetëm gjëra që i përforcojnë pikpamjet e tyre. Një nga rreziqet e internetit është se njerëzit mund të kenë realitete krejtësisht të ndryshme. Ata mund të përfshihen nga informacione që i përforcojnë paraqykimet e tyre aktuale, tha ish presidenti amerikan. Shtrohet pyetja se si ta shfrytëzojmë këtë teknologji në një mënyrë që lejon shumë llojshmëri të zërave, lejon shumë llojshmëri të pikpamjeve, shtoi ai. Pas ardhësi e Obamës, presidenti Donald Trump është përdorues i rregullt i Twitterit, por Obama nuk e përmendi atë me emër. Trump është akuzuar për keq përdorim të Twitterit dhe për ndjekje të një rrethi të ngushtë përdoruesish, edhe pse ai këmbgul se platforma i mundëson lidhje direkte me popullin amerikan. Obama tha se kontaktet sy më sy mund të ndihmojnë në parandalimin e pikpamjeve ekstreme. Pa hedhur poshtë problemet me të cilat ballafaqohet bota, ai tha se mbetet optimist. Nëse marrim përgjegjësinë për të përfshirë në fatin ton, nëse marrim pjesë, nëse angazhohemi, nëse flasim, nëse punojmë në komunitetet tona, nëse bëhemi vullnetar, atëherë të gjitha problemet me të cilat përballemi janë të zgjidhshme, pavarësisht lajmeve të tmerrshme që shohim, tha Obama.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 10 persona janë lënduar gjatë një shpërthimi në një market në qytetin rus Shën Petersburg, kanë raportuar mediat ruse. Sipas raportimeve të para, ende askush nuk ka vdekur në këtë incident të ditës së sotme. 10 persona janë evakuuar nga marketi. Pamjet të postuara në rrjetet sociale kanë treguar shumë vetura të policisë, ambulancave dhe zjarfikësve jashtë zonës ku gjendet marketi në katin Përdhes. Kishte një zhurmë të madhe. Personeli i emergjencës është në vendin e ngjarjes. Evakuimi ka përfunduar dhe nuk ishte zjarr, ka thënë një zyrtar i Ministrisë për Emergjenca për Agjencinë e Lajmeve TASS. Shkaqet e shpërthimit ende nuk janë bërë të ditura. Kievi dhe separatistët prorus kanë finalizuar shkëmbimin e të burgosurve derisa qindra robër kanë kaluar kufirin në mes të territorit të kontrolluar nga qeveria dhe zonës të kontrolluar nga separatistët. Zyrtarët kanë thënë se 238 separatistë mbajtur nga qeveria ukrainase u janë dorëzuar zotruesve të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, ndërsa 74 ushtarë dhe civil janë liruar nga separatistët duke i nisur të njëjtit drejt forcave qeveritare. Zëdhënësi i presidentit Ukrainas ka thënë se presidenti Petro Poroshenko ka arritur në rajon regionin Donbas në lindjet e Ukrajinës për të takuar të burgosurit e liruar nga separatistët para se të transferoheshin në Kiev. Izraeli dëshiron të emrojë një stacion treni në emër të presidentit amerikan Donald Trump si shenjë falënderimi për njohjen e Jeruzalemit kryeqytet e Izraelit. Ministri i Transportit Israel Katz ka thënë sot se ka propozuar një stacion afër murit perëndimor të Jeruzalemit. Kjo është pjesa të cilët palestinezët e konsiderojnë kryeqytet të shtetit të tyre në të ardhmen. Ka vendosur të emrojë stacionin tek muri perëndimor sipas presidentit amerikan Donald Trump për kurajën e tij dhe vendimin historik për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet e Izraelit. Ka thënë Katz përmes një deklarati. Ky njoftim është kundërshtuar me njëherë nga liderët palestinez të cilët janë të zemruar me vendimin e presidentit Trump. Trump ka thënë se vetëm ka deklaruar diçka që tashmë është realitet, ndonëse palestinezët dhe shumica e fuqive botërore kanë thënë se ky vendim ka minuar idenë që statusi i Jeruzalemit të zgjedhet me negociata në të ardhmen. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i quajti presidentin e Sirisë terrorist dhe ka thënë se është e pamundur paqja në Siri derisa ai është në pushtet. Asadi është padyshim një terrorist që ka kryer terrorizëm shtetror, tha Erdogan në Tunis në një konferencë të përbashkët për media me homologun tunizian Bey Said Ebesi. Është e pamundur të vazhdohet me Asadin. Si mund të shohim të ardhmen me një president sirian i cili ka vrarë gati 1 milion qytetar të tij, shtoi Erdogan. Turqia që prej fillimit të konfliktit civil në Siri në vitin 2011 ka mbështetur grupet rebele që luftojnë për rrëzimin e Asadit. Ajo strehon mbi 2 milion refugjat sirian që kanë ikur nga luftimet. Turqia po ashtu ka rënë dakord në vitin 2015 që koalicioni shumë kombësh i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përdor bazat e saj ajrore për sulme në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik. Mijëra persona janë mbledhur sot para tempullit të ish kryeministrës pakistaneze Benazir Bhutto për të shënuar përvjetorin e 10 të vrasjes së saj. Imazhet televizive kanë treguar se afërsisht 20.000 persona janë mbledhur në Gari Kuabash, afër tempullit të familjes në provincën Sindh. Bhutto ishte gruaja e parë që ka udhëhequr një vend musliman dhe ishte aleate e perëndimit. Ajo është vrarë me armë zjarri dhe sulme bombë 27 dhjetor 2007, ku gjendet celia e ushtrisë pakistaneze. Ende askush nuk është dënuar për vrasjen e saj. Ende ka shumë pyetje për vrasjen që dërgojnë në teori të ndryshme të konspiracionit. Ende ka teori dhe pas 10 vitesh vazhdojmë të mos kemi njohuri se kush ka qenë pas vrasjes, ka thënë analisti politik Mujtësida Munsor për agjensinë e lajmeve AFP. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.